večer. Pokud jste si přečetli ten původní slide, tak možná někdo z vás si myslí, že to bude pěkná divočina s vyzýváním k revoluci, ale ty revoluční věci nemusí znamenat, že u toho poteče krev. Prostě uvidíme. Já se s tím pokusím nějakým způsobem srovnat nebo srovnat ty myšlenky pro vás, tak aby bylo zřejmé, že obě příčiny civilizačních chorob, který se za tímhletím skrývá, že je hodně nevšední záležitost. A na konci bude otázka, jak dokážete hodnotit význam toho objevu a to, s čím, co se vám pokusím uvést do souvislostí, je, že vlastně člověk je také ohrožený druh, živočišný a hodně ohrožený druh. A to se vám pokusím vysvětlit, v čem a proč a co se proti tomu ohrožení dá dělat. No a s tím dělat něco proti tomu ohrožení, to by mělo zdravotnictví. Zdravotnictví se do toho nechce, tak proto ta věta o té revoluci, protože naši občané to potřebují a zdravotnictví na to z více důvodů nemíní reagovat. Co je to ekologie? Nejspíš víte snahy ekologů o záchranu ohrožených druhů nebo ochranců přírody, kteří se z ekologie druží, jsou známé. A já se dneska pokusím vám člověka přiřadit mezi ty ohrožené druhy a vysvětlit, v čem tohle to je. Když jsem byl ještě na lékařské fakultě, tak jeden z pánů profesorů, z těch, který jsme měli rádi, říkal, no a teď se rozvíjí ekologie, propaguje se pojem ekologie, mluví se o ní. A já si myslím, cituji teda profesora Simona, a já si myslím, že tak se stáhnou vedle. Já si myslím, že tenhle ten termín human ecology, že bude potřebný, protože člověk, a umluvil v budoucím čase, bude potřebovat ochranu jako jiné živočišné druhy. Měl tenkrát na mysli narůstající znečištění ovzduší, znečištění vody, změny kvality půdy. A dneska uvidíme, že v jeho představě ještě můžeme cosi doplnit. Ta otázka červeně nebo ta poslední věta, to řešení životních podmínek potřebných pro přežití člověka, tahle ta věta je velice závažná a tímhletím problémem se vlastně větší část dnešního večera budeme zabývat. Proč je nutné mluvit o člověku jako o ohroženém druhu? Když si vezmeme vývoj zdravotního stavu našeho obyvatelstva po roce 1945 nebo od roku 1950, tak jsou tam dva velice špatné jevy. Nárůst nemocí srdce a cév a nárůst úmrtnosti na tyhle choroby. V rozmezí ale 1950 až 86, to je 36 roků, se zvětšila úmrtnost na infarkty a další kardiovaskulární choroby o 72%. To je strašlivé číslo. Kdybych byl v tu dobu minister zdravotnictví, naštěstí jsem nebyl, tak si představuji, že by to bylo na maši. Protože tenhle ten je neschopnost vysvětlit, proč k němu dochází, a neschopnost navrhnout, co by se s tím mělo udělat, aby se ten stav narazil a vrátil zpátky, to prostě je minimálně teda na rezignaci ministra. Nezůstalo u tohle jediného jevu. S pětiletým odstupem času začalo přibývat nově diagnostikovaných případů rakoviny a ten nárůst rakoviny je přibližně v podobném tempu, jako narůstaly ty infarkty. Čili ta první a druhá položka znamenají vlastně akutní ohrožení zdravotního stavu lidí, takové každodenní ohrožení všech jedinců. A na to by mělo reagovat zdravotnictví s organizováním zdravotní péče, která to riziko bude eliminovat. Podívejme se na ten třetí problém, ten je malinko odlišný. To je vlastně dlouhodobé ohrožení, a dá se říct ohrožení celé populace, ale nejenom naši. Tyto problémy jsou v jiných zemích, takže se dá říct, že tenhle ten problém hromadění genetických změn, to je trvalá záležitost. Jestliže si představíte, že jedinec má vrozenou poruchu metabolismu, druhý jedinec vrozenou poruchu imunity. Je to muž a žena, seznámí se, mají spolu děti. Ty děti mají v genech založené obě dvě poruchy, které se mohou nakombinovat. Když do toho přijde třetí jedinec, který má vrozenou dispozici k leukémii, tak se tohleto kombinuje a není mnoho generací potřebných k tomu, aby se narodil jedinec, kde těch poruch už je tolik, že to není slučitelné s životem. A skutečně už dneska se občas narodí děti, které nejsou schopné života a které umírají. To jsou první případy jevů, který hrozí, že časem dosáhne určité masovosti. Čili jestli se lidstvo nevzpamatuje a nezačne využívat ten objev příčiny civilizační chorob, tak se začne rysovat to, co vám tady předvádím, jako pravděpodobný scénář konce lidstva na téhleté planetě. A tady se dá položit vyhrocená otázka. Co bude mít přednost? Zájmy farmaceutických firem, aby tohleto pokračovalo dál? A nebo zájem lidí být zdrav, zachovat si lepší zdravotní stav, zvrátit tenhle ten nepříznivý vývoj, aby bylo možné na téhle planetě dál žít? Nechám vám tuhle otázku otevřenou. Podíváme se dál. Dostáváme se k tomu propojení s ekologií v tom. V popisu toho jevu, který je v prvním bodě. Po roce 1950 začalo v půdě se změnil systém hospodaření od extenzivního, kdy se 3 roky obdělávali pole, 1 rok odpočívali, tak se přešlo na intenzivní hospodařování, které znamenalo výraznější odčerpávání minerálů z půdy. To odčerpávání bylo natolik rychlé, že ty minerály v půdě ubývaly. Bylo nutné je doplňovat strojenými hnojivy, ale ta jsou drahá. A ono záleží na tom, jak to strojené hnojivo je sestaveno. Z finančních, pravděpodobně hlavně z finančních důvodů, bylo tam to složení těch hnojiv takové, aby narostl objem, protože ten se prodá. Ale ty vzácnější stopové prvky, které jsou potřebné k tomu, aby v zelenině narostla biologická hodnota, by v tom chyběly. Takže nastávala určitá nerovnováha ve složení půdy. Dostávaly se do ní jenom ty minerály, které byly potřebné pro to, aby rostliny vyrostly. Tohle to nebylo, nešlo jenom o tenhle ten prvek nebo ten faktor vyčerpávání půd. Velký podíl na ztrátě minerálů z půdy měly kyselé deště. Výstavba jednouhelných elektráren v Podkrušnohoří znamenala spalování velkých množství hnědého uhlí. Hnědé uhlí je sjednaté. V době budování těch elektráren nebyla ještě úspěšně vyvinutá technologie odsíření a pokud byla, byla strašlivě drahá a to v reálném socialismu prostě se nedalo finančně utáhnout. Takže se elektrárny vybudovaly bez odsíření a kysličníky síry spálené s tím uhlím se dostávaly do ovzduší a v mracích se vyvazovaly na kapenky vody, rozpouštěly se v nich, takže v těch mracích vlastně vznikala zředěná kyselina sírová, takže ne dešť, ale zředěná kyselina sírová pršely z mrku. Kde tahle ten, ta kyselá dešťová voda spadla na půdu, tak vlastně měnila pH půdy, posouvala ho do kysela, ale v tom kyselejším prostředí se mění rozpustnost minerálů. Z části vznikly špatně rozpustné komplexy, ale část minerálů jejich rozpustnost se zvětšila a s dešťovou vodou utekly kamsi do zemských hloubek hluboko pod dosah kořen. Takže to byl další úbytek minerálů v těch kulturních vrstvách půdy, kde koření, zelenina a další plodiny. Výsledek k dnešku je podle německých laboratoří, že v půdě bylo katastrofálním způsobem minerálů a ono to má dopad dál. Když zelenina a další plodiny si nenasají z půdy potřebné minerály, ztrácejí schopnost syntetizovat vitamíny, na kterých my jsme závislí. Za chvíli uvidíte, jakým způsobem se vitamíny B z potravy zapojují do buněčného metabolismu a když jich je málo, tak tam dochází k poruchám. Ten úbytek vitamínů a minerálů v zelenině, a německé laboratoře to vyčíslují v zelenině, je za 50 let snížení o 80%. V zelenině zůstává 20% z původního obsahu vitamínů a minerálů, které tam byly v době, když moje babička v Poděbradech brala zeleninu ze zahrádky a vařila mi ji k obědu, tak tam ještě něco bylo. Od té doby došlo k tomu strašidelnému úbytku. Vystává otázka, jestli tenhle ten úbytek se nějak může projevit ve zdravotním stavu lidí. Když tuhle otázku slyší lékaři, tak mávají rukama a říkají ne. Nic takového není možné, vitamíny nejsou tak významné, aby se kvůli jejich úbytku mohl výrazně zhoršit zdravotní stav lidí. Na druhou stranu, jakoby za zdí neprůhlednou od těch lékařů, se vyvíjel objev příčiny vzniku civilizačních chorob. Je to také lékařský objev, ale objev lékařů, kteří jsou trošku jinak nebo byli jinak zaměřeni, než ti lékaři, kteří dnes u nás civilizační choroby odmítají. Vzniká tu problém, komu má obyčejný člověk věřit. Má věřit svému lékaři, ke kterému chodí, má věřit dalším lékařům, ke kterým ho ten jejich lékař pošle, nebo má věřit tomu, co bylo opublikováno také lékaři, jako jednotlivé poznatky, z kterých se skládá ten objev příčiny civilizačních chorob, anebo má měřit věk mě, který tohleto všechno vykládá. To je na volbu, co si kdo vybere. Minulý pátek jsem přednášel v Teplicích. Tam byl jeden pán, který nahlas pravil: já si vybírám svého lékaře, mně se zdá, že vám věřit nemůžu jako mě, protože ti lékaři, ke kterým chodím, mi připadají spolehlivější. Tak jsem říkal, je to vaše volba. Uvidíte, co udělá váš zdravotní stav, jestli potvrdí, že jste zvolil dobře, a nebo jestli vám časem ukáže, že jste dobře nevolil a bude pozdě. Nebudu vás přesvědčit. Podíváme se dál. A poslední věta. Poslední věta, že sázka na lékaře se nevyplácí, tu se vám pokusím trošku dokumentovat. Máte tady tři jména. Karla Kryla, architekta Kaplického, kteří zemřeli na kardiovaskulární onemocnění, náhle, nečekaně, to prostě přišlo, jak když uvěří z čistého nebe. Těmhletěm onemocněním dokáže medicína zabrát s využitím těch informací o objevu civilizačních chorob. Já, když jsem začínal v roce 1997, měl jsem vyčtené spoustu věcí z literatury, ale žádné praktické zkušenosti. Kamarádům v Poděbradech jsem o moci stejnou říkal a použil jsem jednoho slova, které na tři písmena ze zoologické oblasti, a že tenhle ten titul ode mě dostane každý z kamarádů, který nevyužijou možnosti věnovat se té prevenci a dostanou infarkt. Takže nebudu litovat, když dostanou infarkt, ale použiju vůči ním tenhle ten termín. Většina z nich se tomu věnovala a s většinou z nich se dneska scházíme a chodí po svých, jezdí v autech, jezdí na lyžích. Prostě znamená to prodloužení života. Kryl a Kaplický zemřeli předčasně, protože zdravotní péče v tu dobu nebo i dneska nebyla schopná poskytnout zdravotní péči preventivního typu, která by tomu zabránila. A já vám teď řeknu, jak já jsem se si ověřil, jak tohle to funguje. Poté co jsem ty kamarády seznámil s těmito možnostmi, tak mi za několik měsíců zavolala jedna z těch chuděbratských kamarádek a říkala mi, prosím tě, dalo by se to použít u Míry, u jejího manžela. On má od ledna třetí infarkt. Bylo to přelom srpen-září, když se spolu mluvil. Myslí, že by ty vitamíny to mohly zarazit. Mě v IKEMu si vzali stranou a říkali, je nám líto, ale my nevíme, proč to vašeho manžela tak strašlivě letí a obáváme se nejhorší. On to znělo tak trošku jako ortel, že ještě jeden infarkt a bude konec. Mezi tím mi zavolala, já jsem jí po telefonu nadiktoval dávky vitamínů, protože tam nebyl čas ten homocystein vyšetřit. K tomu se dostaneme potom, jak se to dělá prakticky a přesně. Zřejmě jsem se v dávkách strefil to, co byla tělesná potřeba toho jejího manžela. A ten je tu dodnes. Žádný další infarkt se nekonal, ani nic jiného. Když v partě jezdíme na dovolenou, třeba do Jeseníku nebo do Beskyd, tak jezdí s náma. Je pravda, že nedokáže absolvovat celou hřebenovou túru, ale vyjde s náma třetinu nebo polovinu stoupání, pak se vrací, objede to autobusem a jde nám naproti. Po třech infarktech se mi to zdá jako slušné dítko. Ale podívejme se, Václavu Havlovi, tam je něco důležitějšího. Většina z vás určitě viděla v televizi scénu, jeden z posledních televizních záběrů Václava Havla, když tu byl Dalaj Lama, a ten dojem z toho jejich setkání byl, že Dalaj Lama se přijel s Havlem rozloučit, protože viděl, že tady už dlouho nebude. S Havlem jsme byli v Poděbradech v jednom gymnáziu. Havel je o 2 roky mladší než já. Teď si zcela neskromně vás vyzývám, abyste si představili a vzpomněli, jak Havel vypadal v té televizi a jak vypadám já, to vidíte teď. To je rozdíl v té péči, když si někdo dopřeje prevenci civilizačních chorob a když ji někomu nedopřejou. A jenom abych nasadil psí hlavou lékařům, kteří o Havla pečovali, byl mezi nimi jeden můj kamarád. Byl jsem za ním a říkal jsem mu, Mirku, Havlovi je potřeba dát ty vitamíny, nebo tady dlouho nebude, až špatně to skončí. Vykládal jsem mu o těch civilizačních chorobách, čemu jsem se dobral, a on říkal, ne. Havla léčí celý kolegium, má špičkovou péči, to, co říkáš, není potřeba. Tak to jenom na ilustraci k tomu, čemu a komu se dá věřit. Vracíme se k tomu slovu revoluce, které bylo na tom úvodním slajdu. Podívejte se na ty 4 body. Jestli ten přínos je revoluční nebo není revoluční. Prodloužit život o 10 až 20 let u naprosté většiny z lidí, kteří se té nové péči o zdraví budou věnovat nebo kteří si ji budou chtít dopřát, ale s tím ne, že ten život bude delší o 10 až 20 let, aby si u toho představujete, seniory s francouzskými holemi, jak se belhají po ulicích, s vrázkami a tím stařeckým vzhledem, kteří, když mají výjít 3 schody někde v parku, tak se přitom zadýchají zakořínili život, nejde. To prodloužení o 10 až 20 let znamená prodloužení a dožití se posledních týdnů, ale spíš posledních dnů života v dobré mentální i fyzické kondici. To je podstata toho prodloužení věku. To si může každý člověk dopřát. A tohle toho doporučuju, aby si tohle člověk představil, když volí. Jsem pro farmaceutické firmy a zachování jejich zisku, a nebo jsem pro péči o zdraví, která mi pomůže, abych tady byl o 10 až 20 let později, déle a dožil se toho delšího věku v dobrém zdravotním stavu. Ten druhý bod, kauzální léčení. Kauza je latinsky příčina a nevím, jestli si uvědomujete, že léky, které dostáváte na recept, třeba kvůli reumatickému onemocnění anebo kvůli žaludečním vředům, že jsou sestavené tak, aby odstraňovaly ten hlavní příznak nebo hlavní příznaky, které vám vadí. A že se pomocí těchto léků vůbec choroba nedá vyléčit, protože ty léky nepostihují její příčinu. Objev příčiny civilizačních chorob přináší možnost postihovat příčinu vzniku těchto nemocí. Bod třetí, biochemické zdraví. To je nový pojem, který vám mnoho asi neříká. Biochemické zdraví je obnovení nebo takový průběh biochemických procesů v buňkách, který odpovídá, který je normální podle přírody, odpovídá přírodním zákonům, ale hlavně umožňuje setrvale dobrý zdravotní stav. Při biochemickém zdraví neohrožuje člověka vznik civilizačních chorob jako infarkt nebo rakovina. S tímhle tím souvisí bod 4, a sice to, že klesá nebo vytrácí se význam chemických léků, které se dneska konzumují na tuny a které stojí ne miliony, ale miliardy korun. A chystá se nová éra, kde léčení příčin civilizačních chorob je vitaminová záležitost a odstraňování škod, které v těle vznikly díky toxicitě homocysteinu, o kterém si budeme povídat za chvíli, tak k tomu jsou potřeba potravinové doplňky a já vám ukážu za chvíli jejich hlavního zástupce. No a protože se nepodařilo od ministra Julínka dosáhnout jednání s ministrem zdravotnictví o tom, že by se aspoň mělo začít diskutovat o potřebných změnách, které zvýší kvalitu práce zdravotnictví, a nepodařilo se toho dosáhnout do dneska a nepodařilo se získat podporu lékařů, jejich slovo ve zdravotnictví je natolik závažné, že kdyby se podepsal pod žádost ministrovi, otevřte diskuzi k objevu příčiny vzniku civilizačních chorob, tak to bude něco znamenat. Naši špičkoví lékaři, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a předseda České společnosti pro aterosklerózu, který jsem v prvním pololetí letos oslovil s tímto přáním, se odmítli na takovou žádost ministrovi zdravotnictví podepsat. Takže je zřejmé, že zdravotnictví ministerstvem počínaje a špičkovými lékaři konče, to nejde. A jestliže obě příčiny civilizačních chorob se má začít využívat, tak jediná možnost bude podle toho bodu 5. Tamhle ta zkratka PPOZ znamená paralelní péče o zdraví a je to nápad jednoho pacienta, který u mě v poradně přišel po necelých 3 měsících léčení, měl hrozný jinavový syndrom, reumatické postižení a trávicí trakt nebyl v pořádku a vypadalo to, že je u něho Crohnova choroba nebo ulcerozní kolitida, zatím nediagnostikované podobně. Všechno to bylo za necelé 3 měsíce pryč a ten pacient mi říkal, když to takhle funguje, proč to pro Boha to zdravotnictví nevyužívá, vždyť by se tak ušetřili miliardy. Dal jsem mu za pravdu. Chvíli jsme se bavili o tom, jaká je role farmaceutického průmyslu v řízení nebo ovládání našeho zdravotnictví. Ona tím pokýval hlavou a ty jeho další slova ty pro mě byly nezapomenutelné. A já říkám, no dobře, vždyť my se na ně na všechny můžeme vykašlat, my si můžeme přece udělat paralelní péči o zdraví. No a tato jeho myšlenka nezapadla, začali jsme ji rozvíjet a v podstatě ta dnešní přednáška je součást aktivit té paralelní péči o zdraví. Když už jsme u těch revolucí. V průmyslu se dneska už velice vážně mluví a v tisku píše o 4. průmyslové revoluci, která bude nutná proto, aby se v průmyslu v plném rozsahu uplatnila digitalizace, internet, kybernetika, všechny tyhle ty nové vymoženosti. Ale to, co ti, kteří o té průmyslové, 4. průmyslové revoluci mluví, zdůrazňují jako nejdůležitější, chce to nové myšlení. A to nové myšlení, přesně to je ta věc, kterou potřebují změny v péči o zdraví, mají-li se uskutečnit potřebně širokém měřítku. Chce to nové myšlení u lékařů. Tam jsem se letos v tom prvním poletí přesvědčil, že to zatím nejde, to, že se odkládá na neurčito, ale chce to nové myšlení i u občanů, pacientů. Podstata toho nového myšlení je v tom, že ten, kdo chce být zdrav, si musí uvědomit, že jeho zdraví je součást jeho majetku. Že to je nedílná součást jeho majetku, který, když se odstrkuje, tak se člověku pomstí. Že je potřeba to zdraví zahrnout na stejnou úroveň, na jaké v lidském vlastnictví stojí jeho dům, jeho automobil, jeho chalupa, parcela, a všechny tyhle ty věci, dneska se do toho dá počítat i horské kolo, jo, protože to už je taky malá cena automobilu. Tohle to všechno představuje majetek člověka a pokud člověk nepřiřadí do téhle té skupiny své zdraví a nebude do něj investovat, podobně jako musí investovat do toho baráku automobilu nebo do své vlády, pokud nebude obdobně investovat do svého zdraví, tak to zdraví v kritickou dobu selže. Dá se říkat, že se člověku pomstí a vymstí se mu to, že do něj neinvestoval, protože když se člověk dostane do důchodu, a to je období, kdy to zdraví začne selhávat, kdy ty poruchy, o kterých si za chviličku už budeme povídat, se vystupňují a zesilují jejich projevy, tak pak už to stojí horentní peníze. Prevenci je možné si zorganizovat ve středním věku. Jestliže člověku a něco stojí, ale jsou to plánované a plánovatelné výdaje, a člověk si může spočítat, mé příjmy jsou takhle velké, výdaje takhle, nula od nuly pojde, a když do toho zahrnu prevenci, tak mi tady vznikne deficit. Nezbývá nic jiného, než odložit lenost, najít si druhý zdroj příjmů a prostě ten deficit vykrýt. Ale když tohle člověk neudělá v době, když na to má fyzicky, tak v době, když jde do důchodu, už je pozdě. A když se stane taková věc, jako že přijde artroza kyčelního kloubu a od lékařů, od ortopedů se ten pacient dozví, že operaci to bude potřebovat, ale že zařazení do operačního programu bude, no a teď ten lékař listuje v diáři a říká, tak máme říjen, no, ono to asi do června nebude. To bude příští rok až někdy k podzimu. Když si člověk představí tu dloubavou bolest artrozy kyčelního kloubu, že ji takhle dlouho bude muset snášet, tak se toho lékaře zeptám, a kdybych si ten kloub koupil, nebo kdybych si na to připlatil, tak bych se dostal na pořad dřív. A ten lékař to pokřeje, skoro vždycky, a řekne, jo, tak to by šlo. No, tak v rozmezí 14 dnů, 3 neděle byste se mohl dostat do operačního programu. A ten pacient se zeptá, co by to stálo, dozví se nějakou sumu v rozmezí 35-40 tisíc podle typu vybavení. No a jestli je to osamělý žijící člověk nebo ve dvojici, osamělý, která nemá početný příbuzenstvo, u kterého je předpoklad, že by se na tu operaci skládalo, a ta dvojice má na skladu 7 tisíc korun, no tak se to z toho pořídit nedá. Začnou uvažovat, jak. Úvěru se nabízí celá spousta a když ten dotyčný ten úvěr přijme, tak si téměř s jistotou otevírá cestu bezdomovectví. Tohle je prostě neúprosný chod života a jediný, jak se tomu dá předejít, je včas se věnovat prevenci, aby tyhle ty zdravotní postižení se nemohly vyvinout a takhle člověka finančně ruinovat. Podíváme se na to, co lékařům uniklo a proč jim to uniklo. A když jim to uniklo, tak abyste se to dozvěděli vy, mohli jste to začít využívat. Ještě k těm našim ministrům a k tomu, proč se ze zdravotnictvím nedá počítat. Ministři Julínek a Heger se postarali o zrušení starého zákona o péči o zdraví lidu, to je ta 20. A ministr Julínek rozpracoval a ministr Heger dokončil a vydal ten zákon 237. Ten původní zákon vzniklý za totality měl v preambuli, že cíl, jasně formulovaný cíl činnosti zdravotnictví, přispívat ke zlepšování zdravotního stavu populace. Ten nový zákon, který vyšel z Hegerovy dílny v konečné podobě, tam nic takového nemá. Ten původní zákon měl ustanovení, který vázal ministerstvo zdravotnictví povinností, že objeví se někde něco významného, nového z lékařského výzkumu, že to ministerstvo se musí postarat o přenesení do zdravotnictví, aby se to využívalo ze slovy, aby péče o zdraví byla poskytována na nejvyšší dosažitelný úrovni. Vypadlo ze zákona. Dnes nemá nikdo povinnost přenášet významné poznatky a objevy z výzkumu do praxe. Prostě není. To je vymazané. Takže navíc ještě z toho nového zákona vypadlo se definování prevence a prevence je nahrazená vyhledáváním časných stádí chorob. Čili to znamená třeba u rakoviny, že prevencí podle toho nového zákona je najít rakovinu malinkou, aby se dala líp odoperovat. Zaplať pánu za to, že se to dělá. Je to určitě dobrá myšlenka a je to lepší, než nechat tu rakovinu rozvinout a operovat ji, když je ten nádor větší než tenisový míč. Ale skutečná prevence je zabrání tomu, aby vůbec vznikaly rakovinné buňky. A ta prevence je možná, je vyzkoušená. V Americe ve Framinghamské studii se ukazuje, že využití toho, s čím vás za chvíli seznámím, snížilo výskyt rakoviny v té zkoumané skupině o 2/3. Představte si v naší populaci dnešní s tím, kolik je mý rakoviny, že by jí bylo o 2/3 míň. A přes tuto argumentaci se o tom s našimi ministry a s našimi špičkovými lékaři nedá mluvit. No, nebudu vysvětlovat to, že tyhle ty myšlenky vždycky do mě vedou, to, že vedou k tomu, že trochu zvýším hlas, malinko se začnu rozčilovat, ale je na malinko. Podíváme se dál. Už se dostáváme k popisu toho objevu, tohle je jenom předehra. Podstata objevu příčiny civilizačních chorob je v tom, že lékaři našli důležitý biochemický děje v buňkách, které nebyly předtím známé, a zjistili, že porucha chodu těchto procesů, je to metabolismus homocysteinu, že porucha v tomto metabolickém úseku vede ke vzniku civilizačních chorob, a to tím mechanismem, že homocystein se ukazuje jako toxická látka, která přímo vyvolává nebo spouští děje, které ke vzniku těch civilizačních chorob vedou. To, že homocystein je nesmírně významná, metabolicky nesmírně významná látka, ale klinicky, se začalo jevit potom, co lékaři udělali první testy toxicity, co zjistili třeba na tkáňových kulturách buněk vaziva, že přikápnutí homocysteinu úplně rozruší růst těch buněk a že tam vznikají ložiska, která velice nápadně připomínají změny ve stěnách cévní při rozvoji aterosklerotického procesu, anebo jiné zase, že vypadají jako místa, kde se buňky zvrhnou a začnou růst jako nádorové. Když se zeptáme kliniků, co o tom soudí, tak řeknou, že to všechno není pravda, že jsou jiné studie, které to vyvracejí a že se o tom prostě nebudeme bavit. Ta poslední věta o tom šetření útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se týká informace v České televizi staré asi 3 neděle, kdy bylo to v neděli večer, kdy bylo oznámení, že tenhle ten útvar začal prošetřovat korupci u skupiny lékařů a podstata měla být v tom, že tito lékaři předepisovali léky podle toho, jaký měli slib dovolené, jestli v Karibiku, na Tichomořských ostrovech, anebo když nebudou chtít nashromáždit tak vysoké sumy nebo takové počty bodů za předpis těch chemických léků, takže se budou muset spokojit s Tureckem nebo Chorvatskem. A vedlo to tak daleko, že u těch lékařů, kteří se dostali pod zvětšovací sklon policistů toho útvaru, že už nepředepisovali léky vůbec podle potřeb pacientů, ale jenom podle toho, kam chtěli rodinu vyvést na dovolenou. Zdálo se mi, že to je věc, která by neměla upadnout k zapomenutí, o které je dobré mluvit, protože to trošku charakterizuje situaci, která v našem zdravotnictví je. Tak, a teď se dostáváme k samotné podstatě toho objevu. Biochemickému cyklu, který je vlastně jádrem všeho dění buňka. Nebojte se toho, dá se tomu rozumět. Je neobvyklé, že biochemické procesy jsou takhle stočené v kruhu. Obvyklé je totiž, že probíhají lineárně, že ten řetězec má někde začátek, někde konec. To je běžná biochemie buňka. Když ale někde to vypadá tak, jako by nějaké ruce vzali ten řetězec a spojili jeho konce dohromady, jako tady v tomhletom případě, tak to je známka enormní významnosti těch biochemických procesů pro život. Ten průběh v kruhu příroda volila v tom případě, kdy se ty procesy nesmí zastavit a i když jim něco chybí a kulhají, tak ale aby probíhaly aspoň nějak, dokud probíhají, do té doby trvá život. Sice s omezením, se zdravotními poruchami, ale trvá. Jakmile se ten cyklus zastaví, život končí. V tom cyklu tyhle ty látky nepotřebujete znát. Ta jména se nesnažte si zapamatovat. To, co potřebujete vědět, že každá z těchto šipek znamená jednu biochemickou reakci, čili nějakou přeměnu. Ty reakce jsou čtyři a ta poslední je vlastně, ta šipka je lomená a je to proto, aby to lépe vypadalo a aby se tam ty údaje vůbec vešly. Čili ta poslední reakce mezi homocysteinem a metionínem je jedna. To, co je pro vás důležité, jsou tam místa vyznačené kroužky, protože tam se odbývá to hlavní, co člověk pro své zdraví potřebuje vidět. Ten cyklus, kruh nemá začátek, ale dosaďme si ho tady k tomu metionínu. To je aminokyselina, která přichází ze stravy, a u ní ten cyklus začíná. Na protipólu vznikne homocystein, který má důležité úkoly v životě buňky. Účastní se na využívání kyslíku, účastní se na získávání energie pro činnost enzymů v buňce a také se účastní na rozmnožování buňky. V tomto bodě přichází z vnějšího světa vitamin kyselina listová a jako součást své částice přináší metylovou skupinu. Je to jeden uhlík, tři vodíky. biochemii to má význam základní stavební jednotky, ve které se syntetizují bílkoviny. Nejsou mineralové skupiny, je porucha v syntéze bílkovin a v praxi to pro člověka znamená třeba anemii, nedostatečnou tvorbu krvinek, kterékoliv položce, špatný vývoj svalové soustavy, to jsou tak nejobvyklejší věci. Pak je tam ještě jeden skrytý děj, který se vám za chvíli pokusím vysvětlit, abych vás té biochemii dovezl. V tomhle tam uzlovém bodě, nebo ještě musím vysvětlit ten děj. Kyselá listová tedy přichází v tomhle tom bodě a enzym, který je tam nějaké nešikovné prsty. Enzym, který v tomhletom uzlové bodě funguje, je závislý na vitaminu B12. A tenhle ten enzym vlastně odebe tu metylovou skupinu, která je původně součástí kyseliny listové, přilepí k homocysteinu a tím proběhne reakce přeměny homocysteinu v metylu. A tím se dostávají ty reakce do kruhového pohybu, takže tam z nich potom vypadají ty metylové skupiny do nitra buňky, aby se účastnili výstavby bílkovin. V tomhletom druhém bodě je enzym, jako každý enzym, je to bílkovinná částice, která má nějaký aktivátor, obyčejně tomu říkáme kofaktor. A tady v tom případě tohoto enzymu je to vitamin B6. Takže máme trojici vitaminů, které v buňkách jsou potřeba. Kyselinu listovou, B6 a B12. Jestliže těchto těch třech vitaminů máte v buňkách dost, tak máte zaručené biochemické zdraví a máte zaručené, že civilizační choroby se vám budou vyhýbat oblouky. Takhle je to celé jednoduché. Tenhle ten enzym s tou B6 funguje tak trošku jako hlídka, protože přesměrovává část homocysteinu k jinému metabolickému využití, ke kterému dochází. To, co je pozoruhodné a praktické do života, že ten enzym, kde je teda v tom bílkovinném substrátu toho enzymu, ta B6, a které jsou spojené dohromady, tak pořád pod vlivem spojení cigaretového kouře dochází k rozvolnění toho spojení mezi bílkovinou toho enzymu a tou B6. Enzym ztrácí funkčnost a to je příčina toho, proč u kuřáků je mnohem víc infarktů než u nekuřáků. A nerozhoduje tady, jestli je aktivní nebo pasivní kouření. U pasivních kuřáků to je podobné. Vzorec homocysteinu nemusíte studovat. Všimněte si jen tady toho konce. Jedna síra, jeden vodník. To je vybavení, které homocystein dostal od přírody k tomu, aby mohl být vysoce aktivní chemickou látkou. Ale bohužel to vybavení, když se homocystein hromadí, tak podmíňuje jeho chemickou agresivitu a ve větší množství ještě jeho toxicity. Tak, podíváme se dál. Jestliže není dost vitaminů, Čili tady, v tomhletom poznáváte, že tohle je ten cyklus, na který jsme se dívali. Jestliže v tomhle bodě nepřichází dost kyselné listové, v tomhletom bodě dost B6, tak se ten homocystein nemůže přeměňovat beze zbytku, dostává se do krve a v krvi tímhletím způsobem narůstá jeho množství. Mimochodem, jsme schopni kdekoliv na téhleté čáře, na té šipce, změřit vyšší hladiny homocysteinu a podle toho určit dávky těch vitaminů, které v těchto bodech mají fungovat, a nastolit biochemické zdraví. To je celý princip prevence civilizačních chorob. Ale podívejme se, co se děje, když ty vitamíny nejsou. Ten homocystein nastoupá a ve směru těchto šipek vznikají další poškození, které vyvolává toxicita homocysteinu. Máme tady tři sloupce, to jsou tři fáze vývoje civilizačních chorob. Začneme u toho třetího sloupce. To je sloupec, kde vyvíjí činnost naše zdravotnictví. Kde diagnostikuje zvýšení cholesterolu, měří krevní tlak, srážlivost krve, zjišťuje poškození laziva, případně tyhle ty další položky, a v tom třetím sloupci nasazuje léky, které odstraňují přímo ty problémy, které tady jsou vyjmenované. Ale chceme-li se zbavit civilizační choroby, tak musíme zasahovat v těchto dvou sloupcích rovnocenným způsobem a pak jde o odstraňování příčiny těch civilizačních chorob. To, co působí tady, tak je to jenom symptomatické léčení, čili odstraňování příznaků nemocí. Když se podíváme po těch šipkách, tak většina jich vede tady do toho druhého sloupce. To, co je vyznačené červeně, to jsou asi ty nejvýznamnější poškození, která nás zajímají a která jsou spojena s většinou civilizačních chorob, které člověk potřebuje léčit. Ale jsou tady, pět šipek, které procházejí přes ten druhý sloupec a míří k položkám v tom sloupci třetí. Ty jsou nesmírně významné a když si vezmete tu první šipku, která vede ke zvýšení cholesterolu, tak to znamená, že vzestup hladiny cholesterolu v krvi závisí na výši hladiny homocysteinu. Že homocystein je ten faktor, který přímo vyvolává vzestup cholesterolu. Že tedy dávat na vysoký cholesterol léky, který chemickým zásahem utlumí tvorbu cholesterolu, sice jde, ale je to drahé, má to vedlejší účinky. Snížit homocystein je naprosto jednoduché, přirozené, bez vedlejších účinků a je to dosažení trvalé změny, trvalého snížení hladiny cholesterolu. Trvá to delší dobu, to srovnání cholesterolu nebo všech položek lipidogramu trvá kolem 4-5 někdy až 6 měsíců. Takže to chce trpělivost. Rychlejší je reakce krevního tlaku. Když dáváme ty vitamíny, které účinkují v těchto uzlových bodech, tak krevní tlak reaguje zhruba za jeden měsíc od začátku podávání těch vitaminů a je nutné léky na snižování krevního tlaku omezovat, snižovat jejich dávky a posledně je možné je úplně vysadit. Vrátíme se do toho druhého sloupce. Poškození enzymů je vůbec ta hlavní a největší poškození, který homocystein působí. Tímhletím způsobem poškození enzymů vyřazuje třeba z funkce imunitu, imunita slábne a člověk má potom malou odolnost proti všem nákazám, které chodí kolem mě. Ty enzymy buňky z části umí regenerovat, rekonstruovat, ale zdá se, že to probíhá čím dál tím hůř, že ty poškození jsou z roku na rok větší, hlubší a musíme tomu pomáhat tím, že dodáme vlastně stavební materiál pro rekonstrukci těch enzymů. Poškození imunity je tedy velice časté onemocnění a mezi ně patří autoimunitní nemoci. Autoimunitní onemocnění vznikají díky toxicitě homocysteinu. Tím, že homocystein označkuje bílkoviny některých orgánů, třeba štítné žlázy, nebo stěnu střevní, nebo obaly nervových vláken, v případě vzniku roztroušené sklerózy. Tím, že označkuje tu bílkovinu, tak ta bílkovina se chemicky mění. Nepatrná, ale ta nepatrná změna stačí pro to, aby imunitní systém zaznamenal tu změnu a tu bílkovinu, která vznikla v lidském organismu a jenom tím malým označkováním je jiná, tak už ji vnímá jako celou jinou, jako cizince a má povinnost ji zničit. To je podstata vzniku autoimunitního onemocnění. Tenhle ten proces jsme dneska díky těmhletěm poznatkům schopni obrátit a ta autoimunitní onemocnění většině lidí mizí. Jako ten pacient, co vymyslel tu paralelní péči o zdraví, ten se během 3 měsíců zbavil jasně se rozvíjící Crohnovy choroby. To, co je velmi významné, je posun pH krve do kysel. Homocystein je kyselina. Když se nahromadí tímto způsobem v krvi, tak logicky posouvá pH vnitřního prostředí na kyselou stranu a ten posun do kysela znamená, že všechno se hůř hojí a mnohem z nás vznikají různé choroby. Organismus má od přírody vlastně danou povinnost udržovat stále vnitřní prostředí. K tomu pH má vybavení, v krvi kolují alkálie, které se v případě nějakého posunu vyvazují třeba na kyselinu uhličitou, která vznikne po nějakém velkém sportovním výkonu. Došlo by k okyselení, takže ty alkálie se vyvazují a tu reakci utlumí. Homocystein je přítomen trvale, takže rezerva alkálií se vypotřebuje a není k dispozici. Organismus sahá po náhradních reakcích. První náhradní reakce je vytahování vápníku z kostí, to je vápník alkálií. Je to jediné vědecké, solidní, srozumitelné vysvětlení toho, jak vzniká osteoporóza. Organismus má ještě druhý mechanismus. Zadržet vodu, naředit tu kyselinu. Je to stejně primitivní mechanismus, jako když si večeři chystáte od toho dalivku na tlačenku s cibulí a přeženete to s vodstem, je to moc kyselý, přidáte vodu. Organismus si přidá vodu tím, že ji zadrží. A on je to dost, on je to 5 až 6 litrů, čili je to prvních 5 až 6 kg nárostu na váhu. Jde o první kilogramy, a to z toho důvodu, že ta voda, která se zadrží, nezůstane omezená na krevní oběh, ale osmotickými silami se nasává do buněk, tím se naředí buněčný obsah, mění se podmínky pro fungování enzymu A my to nejvíc můžeme pozorovat na enzymech, které jsou zapojené v tukovém hospodářství. Lipotropní, které ukládají tuk do buněk, tam to většinou moc vidět není. A lipolytické, které mají ten tuk z buněk mobilizovat a převádět ho k energetickému využití, ty jsou ochromené. Takže tuk do buněk jde a ven ne. To je základní mechanismus vzniku nadváhy a posléze obezity. Chce-li se člověk zbavit z té nadváhy, tak prostě potřebuje využít možnosti, že tyhle ty mechanismy se dají úplně obrátit. Ty poruchy syntézy proteinu a DNA, to jsem už trošku zmínil v tom úvodu, v souvislosti s tím scénářem konce lidstva na této planetě. Ono to trošku souvisí s tím, co tady není domalováno, s těmi metylovými skupinami, které když prostě přicházejí do buněk málo, tak chybějí i v syntéze kvalitní DNA a vznikají tam prostě roztřepené konce a poruchy. A je to začátek mechanismu onemocnění, které patří do této skupiny. Podíváme se dál, protože čas pokročí. Takže tady máte shrnuté ty dosavadní poznatky, které jsem vám ukazoval. Podstatné je si uvědomit si, že když do buněk nepřichází kyselina listová a V6, vznikne u dospělého i porucha nebo deficit vitamínu B12. A výsledek je, že vznikají ty šipky, které jste viděli před chvílí, a začíná rozvoj civilizačních onemocnění. V tom obsáhlém odstavci máte vlastně vypsané za sebou zvětšení. Ty poruchy, o kterých jsem mluvil, nebo jejich část, jsem stihl jmenovat. My potřebujeme zdravotnictví, které nás dokáže před těmito poruchami ochránit, které nám pomůže, nebo vám pomůže, nastolit to biochemické zdraví, aby se civilizační choroby nemohly rozvíjet. Zdravotnictví na to momentálně nemá pomyšlení, snad proto, že si lékaři neumějí představit, že by něco nahradilo tu část jejich příjmů, kterou mají od farmaceutických firm. Nikdo z nich není ochoten na tohleto téma diskutovat a něco vysvětlit. Takže nechceli zdravotnictví a nechtějí lékaři, nezbývá, než sformovat tu paralelní péči o zdraví. Je tam ta nesmělá otázka v podtitulu, jestli vznik PPOZ není náhodou známkou vzniku revoluce. Řekl bych, že je dost možná. Když jsem vám třeba vysvětlil, že to je ta myšlenka PPOZ, že je vlastně reakcí pacientů na neochotu ministerstva zdravotnictví jedná o tom, že by bylo možné zkvalitnit péči o zdraví tím, že by se posunulo to tradiční paradigma, které ve zdravotnictví je, a že by se posunulo ve prospěch prevence, takže by, nebo těžiště činnosti zdravotnictví by se posouvalo od léčení civilizačních chorob směrem jejich prevenci. V té paralelní péči o zdraví jde samozřejmě o světovou činnost, o vysvětlování veřejnosti, v čem jsou příčiny špatného zdravotního stavu, jakým způsobem se to dá napřed. To, co je důležité, je začít ukazovat, že v léčení civilizačních chorob se vytrácí význam chemických léků, Oni budou trvale potřeba. Nejde je, ty nejde vymítit. Protože ty potravinové doplňky účinkují pomalu. Ty vlastně nastolují regenerační a reparační procesy, které probíhají pomalu. Tam dny nejsou žádná lhůta. Týdny jsou příliš krátký čas. Spíš v měsících jsou lhůty pro to, aby docházelo ke zlepšení. Čili jestliže člověka něco bolí, tak čekat 2 měsíce na to, až to přestane, je trošku násilné. Chemické léky dokážou bolest utlumit, čili tady bude trvalé jejich místo v kombinování těch 2 způsobů léčby. Tak a tady vám představuju to hlavní surovinu pro výrobu nejdůležitějšího potravinového doplňku, který mám. Je spousta darů z rostlinné říše, které přinášejí látky, které jsou účinné na zlepšování zdravotního stavu. Ale když z nich uděláme nějaký říšek, tak aloe vera v této botanické variantě je asi ten největší dar přírody, který jsme měli možnost dostat. Ono z toho obrázku tam není porovnání rozměrové. Ta rostlina je kolem 1 metru vysoká a ty listy v tom nejširším místě dosahují šířky i 30 cm. V těch listech je gel a to je ta nesmírně cenná látka, která se užívá k výrobě těch potravinových doplňků toho gelu. Některé z vás mají aloe vera doma za oknem v pětinači. Jsou to jiné botanické varianty a s touhletou mají to společné, že všechno, co je na kůži, podření, vřítky, vřezné rány, když se poťukají tím gelem z těch domácích aloe vera nebo spáleniny, tak se urychlí hojení tak o 1/3 času, se obvykle zkrátí. Ale ten gel z těchto domácích rostlin není použitelný k vnitřnímu užití. To byste se prostě připoutali k záchodu, protože aluin, který se dostává z těch slupek, to je tak strašidelné projímadlo, že moc lepší na světě už není. A v těchto velkých rostlinách je dobré rozhraní mezi tím gelem a tou slupkou, takže ten aluin se nedostává do těch výrobků. Některé technologie, někteří výrobci ty listy naloupou a rozemílají je, takže tam je ten aloe, ten se to potom chemicky extrahují. A tyhle ty neúplně dobré produkty se poznají podle návodu, tam se uvádí maximální možné množství toho gelu, které člověk může zkonzumovat, aby prostě se nepřipoutal k tomu záchodu. Tak tady vidíte tedy, jak aloe vera vypadá. A tady, jako byste viděli dovnitř. Tohle je to, co v tom gelu aloe vera najde. Těch 200 účinných látek, když si představíte, je tady moc vás, dřívější ročníky narození, kteří znají pohled do lékárem za války nebo těsně po válce, když člověk vešel dovnitř a před sebou měl prostě regály rozdělené jakoby šachovnicově, kde v každé byla nějaká doza, lahev nebo něco. Tak když si napočítáte 200 takovýchhle oddílů, tak to je to, co je v gelu jednoho listu aloe vera. Ty látky, které jsou tam medicínsky nejzajímavější, to jsou ty mucinózní polysacharidy. To jsou látky, které se Jejichž molekuly se zhlukují dohromady, ale podle počtu těch molekul se liší účinkově. Takže jsou samostatné skupiny, které snižují krevní tlak, snižují cholesterol, pomáhají rovnat hladinu krevního cukru, čili pomáhají léčit cukrovku. Jiné mají protizánětlivý účinek, další antibakteriální účinek, jako dost silné antibiotikum. A ty poslední, největší, mají přímý protinádorový účinek. Čili aloe vera je v sestavách, které se dávají k léčení rakoviny, pokud pacient zvolí jiný způsob, než mu nabízejí onkologové. Tak, blížíme se ke konci. Z této přednášky část vás bude mít tak na nejvíc zmatek hlavy. Ono se to nedá všechno zachytit. Pokud vás pomoci stejně zajímá, tak najdete přednášky formou videonahrávek na videotelevizi Cesty k sobě. Jinak s Jaroslavem Duškem jsme u něj v divadle Kampa namluvili skoro 2,5 hodiny pořád o civilizačních chorobách. A Cesty k sobě si tenhle ten pořad stavili, takže to všechno pohromadě. A na Cestách k sobě je nový pořad, který jsme natáčeli letos v červenci, o moci stejného rakovinu. A teď, jestli chcete ještě vidět úplně nejčerstvější dílo, tak jsme Danielou Vrtinovou asi před měsícem natočili pořad, který je na VVTV. A no a to je prostě tam je povídání spíš z oblasti zdravotnické politiky. To, co je, co se na co vám chci upozornit, to je tahleta věta. Řada lidí má pochybnosti, jestli laik, který pracuje na tom detašovaném pracovišti, může radit podobně kvalifikovaně jako lékař anebo u těch civilizačních chorob, stejně jako mohu radit já. Může radit úplně stejně. Ten rozdíl proti práci lékaře v ordinaci je v tom, že když přijde pacient do ordinace k lékaři, tak ten lékař je postaven před úkol. Z příznaků, o kterých ten pacient mluví, si udělat představu o diagnoze a když si ji udělá, tak nějakým způsobem kvantifikovat velikost toho onemocnění, protože k představě o rozsahu té nemoci patří dávkování léku. Ale my jsme jinde, my jsme v oblasti prevence, kde poskytujeme příčinu vzniku choroby a tady najednou není co kvantifikovat. Představte si, to je nutné si představit, že příčina choroby je vždycky stejná. Je jedna a ta samá, jestli je choroba takhle velká, takhle, anebo takhle veliká. To je úplně stejné. Navíc ty civilizační choroby mají jednu společnou příčinu v oblasti poruchy metabolismu homocysteinu. Čili se řeší odstranění této příčiny pro všechny civilizační choroby stejně. Čili je to jenom otázka naučit se ten správný postup a správně ho vysvětlit pacientům. Naši poradci se to většinou naučili dost dobře a někteří velice dobře, takže pacienti tohodle této možnosti musí využívat. A není nutné, aby do toho systému paralelní péče o zdraví vstupovali lékaři. Mě v tom vítáme. Je to péče o zdraví a je tu, mělo by tu být místo pro lékaře. Ale jestliže nechtějí, tak je do toho nebudou nutit. V posledních třech dnech potom uveřejní té nahrávky s paní doktorkou Bertinovou, tak se přihlásili dva lékaři, že do toho systému chtějí vstoupit. Zaplať pán za to, těším se na spolupráci s nimi. Pokud by vás zajímalo, chtěli jste se zapojit do té práce, těch detašovaných pracovišť, tak tam je jedno varování. Ten systém, aby fungoval, tak musí využívat jednotnou metodiku. Čili my můžeme přijmout pouze lidi, kteří jsou ochotní se podrobit té jednotné metodice, aby nenarušili fungování toho systému. Čili moc se to nehodí pro léčitele, kteří něco umějí a mají tendenci to své umění někdy prosazovat na úkor toho, co je v té jednotné metodice. Ta rekapitulace už snad ani není potřebná, protože jsem ji udělal před chvílí, že podmínka pro zajištění biochemického zdraví je změřit hladinu homocysteinu a podle její výši nadávkovat kyselinu listovou B6, B12. Po dvou měsících zhruba se dělá kontrola. Má někdo enormně vysoký homocystein, tak se to dělá v lhutě o něco delší, ale tohle to je základní princip, kterým počítám. No a na konci je jedna otázka, a kterou jsem avizoval předtím, abyste si zhodnotili, jaký je význam toho objevu, který jsem vám představil, který je v podstatě nesmírně jednoduchý, a přitom dává šanci na prodloužení života o těch 10 až 20 let a dožití těch posledních let v dobrém zdravotním stavu, který dává šanci na to civilizační chorob, které už člověka za života trápí, tak je aspoň stabilizovat, ale ve většině případů lepší. Tak a tohle je poslední textový obrázek. Je to vlastně výpis knihy autorů Wolfora a Brelyho, který vysvětluje, jaký je vlastně význam homocysteinu pro člověka, pokud jde o předpovědní hodnotu vyšetření hladiny homocysteinu v krvi. To, co je na tom podle mě to nejvýraznější, že ta předpověď, ta špatná předpověď, nemusí platit. Protože člověk může vlastně zvrátit a změnit předpověď lepší. Horší je, když člověk s bezvadnou předpovědí už jsme na vavřínech a myslí si, že to má do života. Časem pozná, že se mýlil, a to poznání bývá dost nepříjemné. Tohle to jsou doplňující informace, kde najdete, kde se dozvíte o tom, co to je homocystein, kde pracujeme, a pokud máte potřebu se na něco zeptat ke svému zdravotnímu stavu, tak je to udělané tak, že večer mezi 9:30 a 10:00 mimo pondělky je možné volat na tohle telefonní číslo ke konzultaci. V poslední době je trošku horší se dovolat, protože potom, co se objevilo, ta nahrávka s paní doktorkou Vrtinovou, tak trošku hodně stoupnou ráje. To, co chybí na těch doplňujících informacích, je představení Petalové, která tady pro vás bude vlastně tuhletu péči zajišťovat. Takže já ji poprosím takhle, aby se vám představila. A pokud budete chtít si zařídit vyšetření hodiny homocysteinu tady, někde ve vašem okolí, tak se s důvěrou obraťte na ní a ona vám to zařídí. Je nutné tyhle ty praktické věci vyřešit, protože poptávka po nich je obrovská, tak se vám to snažíme usnadnit tím, že se dozvídáte, kde se to dá udělat. Děkuji vám za pozornost a možná, že ještě si můžu dovolit chvíličku na dotazy, pak se můžete začít. Tak.
Vitaminama,
které jsou obsaženy v tom aloe vera gelu. Ne, tyhle to nestačí, tam jich je málo. To je ale dobře, že se na tohle to ptáte, to mě vniklo o tomhletom hlubě. My jsme bohužel odkázáni využívat ke snižování hladiny homocysteinu jen tabletových vitamin. Nikde v žádném přírodním zdroji není dost kyseliny listové a B6, aby se ten homocystein účelně dostatečně snížil. To, co vidím v poradně u lidí, kteří mají dobře opečované zahrádky, dost velké, takže jim vlastně sklizení vydrží na celý rok, tak jí hodně zeleniny, tak se jejich homocystein snižuje někde na hodnoty kolem 8 až dolů k hodnotě 8,5. Přičemž 6,4 je fyziologická hladina. Čili ten rozdíl od 8,5 k 6,4 se stejně i u těchto lidí musí vykryt tabletami, aby měli to biochemické zdraví a byli mimo riziko. Takže je to špatná zpráva pro lidi, kteří nechtějí mít nic s chemicky syntetizovanými léky. A tohle je vlastně určité zklamání, ale neberte vitamíny jako chemicky syntetizované léky. Chemicky syntetizovaný lék je látka vymyšlená lidskou hlavou, lidským duchtíkem. Léky jsou jenom, teda vitamíny jsou dokonalé kopie přírodních předloh, které jsou také plně funkční. Mají nevýhodu, že jsou příliš čisté, že u nich chybí balastní látky, které mají také nějaký podpůrný účinek, ale zaplať vám za ně, že je máme, protože v těch tabletách vitaminových je zřejmě jediná záchrannice. Tak, další dotazy. Trošku na vás, prosím.
Dobře, já se chci zeptat, že normálně se vyšetřuje třeba krev na cholesterol, ale na homocystein, já jsem se na to asi 2 roky zpátky ptala, doktorka zamítla. Je na tom vyšetření homocysteinu něco zvláštního, že to, jak, nebo to lékaři prostě nedělají, to vyšetření?
No, ono to je spíš malá informovanost paní doktorky, než by to bylo tak, jak ona říká. Homocystein je schopná stanovit většina laboratoří na úrovni bývalých okresních nemocnic. To byly dost velké laboratoře, které měly vybavení, které tohleto stanovení umožní. Zdravotní pojišťovny ho původně nehradily vůbec a dnes ho uhradí v případech, že ten lékař zdůvodní, k čemu to vyšetření potřebuje. Čili původně to pojišťovny připouštěly u pacientů po infarktech a mozkových příhodách, když se to jejich onemocnění nedalo vysvětlit cholesterolem. Pak uhradili ten homocystein. Ale dneska ho hradí i v jiných případech, ale musí to ten lékař dokázat důvodně. Tak další dotazy.
Z čeho se provádí to vyšetření homocysteinu z krve?
Dost podobně jako u cholesterolu. Ze žilní krve a v laboratoři v analyzátoru pomocí příslušných reagencí se přímo stanoví, kolik toho homocysteinu krví.
pomocí stejů a stres.
Tam je určitá vazba. A obou stran. Chronický stres má určitý vliv na hladinu homocysteinu. Trochu ji zvyšuje. Ale ono je to ještě obrácené. Homocystein je neurotoxická látka, která přelaďuje nervový systém, takže u většiny lidí je vnímavější vůči stresům, čili v důsledku stresu u lidí s vysokým homocysteinem jsou horší než u lidí, kteří mají dobré biochemické zdraví. Je tomu rozumět? Tak další vyklazy.
Když se člověk léčil třeba na rakovinu, měl nějaké uzařování, pomáhá to tady, když člověk pojde tím léčením té rakoviny, tak pomáhá tady ta léčba?
Já to uvažu vysvětlit. Američan McCulley napsal obsáhlou práci o homocysteinu a karcinogenezi, čili vzniku rakoviny, kde naprosto jasně popsal, že při vysoké hladině homocysteinu se mění biochemické prostředí v celém organismu, a to takovým způsobem, že buňky začnou reagovat anomálně a zvrhávají se a rostou jako nádorové. Z toho tedy vyplývá, že jestliže se člověk z rakoviny vyléčí a nesníží si homocysteinu, tak je pravděpodobné, že se, když u něj jednou ta rakovina byla, že se u něj objeví znovu po několika měsících nebo po nějakém roku. To, jak já jsem se dostal vlastně k ovlivňování výskytu rakoviny, je právě tohleto nabízení té prevence pacientům, kteří se z rakoviny léčí. Ten účinek byl vyzkoušen na velké studie několika tisíc lidí v Americe, kteří po delší dobu, to nevím, 7 let nebo víc, dostávali, starší lidé dostávali kyselou listovou B6, B12 a zjišťoval se tam výskyt, nebo jak došlo k ovlivnění výskytu infarktů a dalších kardiovaskulárních onemocnění. A jako samostatná skupina, jak došlo k ovlivnění rakoviny. Pokles v obou těch skupinách o 2/3. Čili je to, dá se říct, že rakovina je multifaktoriální onemocnění, že na jeho vzniku se podílí hrozná spousta faktorů. My ty jednotlivé nemůžeme vyjmout, aby jsme vyzkoušeli, jak se ta nemocnost ovlivní. Ty jsou prostě v životním prostředí kolem nás, nedokážeme je eliminovat. Jediný faktor, který dokážeme vyjmout, je ten homocystein. Tak když se to udělalo, tak poklesl výskyt rakoviny o 2/3. To znamená, že jsme vyhmátli ten nejúčinnější faktor, respektive hlavní příčinu, která má vliv, nebo která způsobuje vznik rakoviny.
Ano. Když se ráda zeptala, prosím vás, tím, že člověk si vezme, kdybych si zakoupila listovou kyselinu B6, B12, v nějaké míře, tak přispívám tím svému zdraví, dá se tohle, B vitaminy se odplaví, pokud jich člověk bere zvýšené množství. Dá se i takhle pracovat pro své zdraví?
Každé množství vitaminů, které spolikáte, je prospěšné. Protože určitě máte deficit. Ale zažil jsem pacienta, který to takhle udělal a pak mě obvinil, že to je všechno lež a že to není pravda, protože ty vitamíny bral a dostal infarkt. Ale on měl ten výchozí homocystein hrozně vysoký a dávky, které zvolil po jedné tabletě, naprosto nestačily snížit tu hladinu. Takže nedoporučuji začínat tímhle způsobem. Doporučuji přijít, nechat si stanovit homocystein a dostat jak od krejčího šaty na míru, ušitý dávky, vitamínů a ty potom živí.
A já ještě můžu, platí se to vyšetření toho?
Prosím?
Jestli se to platí to vyšetření
toho? Zdravotní pojišťovně to zatím nehradí, ač o to usilujeme, protože tohle by měla být hlavní hrazená část zdravotního pojištění a ne to, co, na co vydávají zdravotní pojišťovny peníze. Teď jsem se překonal, neřekl jsem vyhazu.
A jenom se ještě zeptám, a kolik ta částka asi tak je?
No, u nás v Praze je to 1300 korun za starobní homocysteinu plus moje práce v poradní.
Dobře.